Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Najvažnije vijesti ovog ponedjeljka 9. novembra su: svjetski državnici u Berlinu na proslavi 20-godišnjice rušenja Berlinskog zida, svjetski dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, zbog epidemije novog gripa Ukrajina pred uvođenje vanrednog stanja. A nakon jučerašnjih izbora u Kotoru, koje je bojkotovala opozicija i na koje je izašlo 42% glasača, Nebojša Medojević najavljuje formiranje Demokratskog fronta protiv vlasti.
Ovo što su nam građani Kotora poručili, a što nam inače poručuju građani iz drugih gradova, to je da 30% Crne Gore ne može da vlada sa 100% države i da je naš zadatak da konačno sjednemo za jedan sto, da se dogovorimo i polako počnemo da realizujemo taj naš politički plan. Prvi cilj je da premijer Đukanović podnese ostavku.
Stav ministra Ferhata Dinoše kako je loše za Crnu Goru ako ima i jednog homoseksualca i dalje povod oštrih reakcija pobornika ljudskih prava. Teja Gorjanc-Prelević.
S aspekta ljudskih prava potpuno je svejedno da li je gospodin ministar ljudskih prava rekao da je loša vest to što u Crnoj Gori žive Albanci, Romi, žene ili homoseksualci.
Na 20. godišnjicu pada Berlinskog zida govorimo o crnogorskim zidovima, odnosno podjelama. Sociolog Srđan Vukadinović ističe kako crnogorska država i društvo korijenito i suštinski još nisu reformisani.
Onda ne treba čuditi što je često prisutno geslo da su zakoni evropski, a praksa balkanska. Da bi glavna država profunkcionisala i da bi funkcionisala, treba da postoji potpuni sklad između norme i stvarnosti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore nastavila je redovno zasjedanje raspravom o prijedlogu predsjednika države Filipa Vujanovića da se za novog ombudsmana izabere Šućko Baković, dosadašnji zamjenik specijalnog tužioca za borbu protiv organizovanog kriminala. Dosadašnjem ombudsmanu Šefku Crnovršaninu istekao je mandat 22. oktobra. Poslanici bi trebalo da se izjasne i o prijedlogu Vujanovića da se za sudiju Ustavnog suda izabere Miodrag Iličković. A Odbor za zdravstvo, rad i socijalnog staranje razmatraće u petak situaciju u Crnoj Gori u vezi sa širenjem novog gripa, najavila je predsjednica tog skupštinskog tijela Branka Tanasijević. Ona je navela da je došlo do promjene epidemiološke situacije, što je dovelo do većeg angažovanja Ministarstva zdravlja i pojačanih mjera opreza. A kakva je tim povodom situacija u okruženju? U Makedoniji je registrovan 71 slučaj novog gripa, samo u posljednja 24 sata potvrđeno je 20 osoba inficiranih virusom H1N1, saopšteno je iz Makedonskog ministarstva zdravlja. Od ukupnog broja oboljelih 9 je na bolničkom liječenju. U Makedoniju još nije stigla vakcina protiv novog gripa, a vlasti očekuju da će se to dogoditi krajem ovog mjeseca. Ukrajina se nalazi pred uvođenje vanrednog stanja zbog epidemije novog gripa koji je u toj zemlji do sada odnio 144 života. Sve obrazovne institucije u Kijevu su zatvorene, stanovnicima je naloženo da nose medicinske maske u svim ugostiteljskim objektima, prodavnicama i društvenim ustanovama u cijeloj zemlji. Ukrajinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je registrovano 255.000 slučajeva novog gripa, a 15.000 osoba primljeno je u bolnicu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Danas obilježava svjetski dan borbe protiv fašizma, rasizma, antisemitizma i ksenofobije kao dan sjećanja na 9. novembar 1938. kada je u gradovima nacističke Njemačke ubijeno više od 90 jevreja, demolirano 7000 jevrejskih kuća i prodavnica i spaljeno na stotine sinagoga. Taj događaj koji je označio početak nacističkog progona jevreja nazvan je Kristalna noć, jer su ulice Berlina i drugih njemačkih gradova bile prekrivene razbijenim staklom. Manifestacijama širom Njemačke obilježava se 20. godišnjica rušenja Berlinskog zida kojim je počelo ujedinjenje dvije njemačke države i proces razgradnje komunističkog režima u čitavoj istočnoj Europi. Centralna manifestacija bit će večeras u Berlinu kod Brandenburške kapije, simbola glavnog grada Njemačke. Svijet je 20 godina nakon rušenja Berlinskog zida i pada komunizma razočaran kapitalizmom, pokazala je anketa koju objavljuje BBC. Samo 11% ispitanika u 27 zemalja svijeta smatra da privreda u kapitalizmu ispravno funkcioniše, a 51% njih misli da su neophodne reforme. Još jedna vijest, sinoć je u berlinskoj četvrti Spandau u kliniku prebačen sedmogodišnjak sa više od 2 promila alkohola u krvi. Policija u Berlinu samo u septembru ove godine registrovala je 152 pijane djece od 13 do 17 godina. Ljeto su veliku uznemirenost izazvali podaci objavljeni u vladinom izvještaju o bolestima zavisnosti, prema kojima je 2007. više od 23.000 mladih između 10 i 20 godina bilo upućeno u bolnicu zbog teškog pijanstva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Epilog izbora u Kotoru, za koje vijest nije to što je očekivano, pobjedila kandidat DPS-a Marija Maja Ćatović, već to što je na birališta izašlo 42% birača, glavna je tema dana u Crnoj Gori. Dok u vladajućoj partiji ističu kako je njihova nova stara gradonačelnica osvojila čak 71% glasova, dok je kandidatu Liberalne partije Andriju Popoviću pripalo samo 21%, u opoziciji smatraju kako je niska izlaznost podrška građana opozicije izbornoj apstinenciji, odnosno podstrek za formiranje jedinstvenog bloka koji bi se suprotstavio vladajućoj koaliciji. Evo šta je na konferenciji za novinare izjavio predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Potvrdilo se ono što mi uporno govorimo već više godina, da Demokratska partija socijalista vlada Crnom Gorom sa podrškom od samo 30% birača, a da 70% ljudi ne glasa za aktualnu vlast, i ovi izbori su pokazali da gospođa Ćatović ne može da se predstavlja kao predsjednica Kotora, jer je za nju glasalo manje od 30% građana, i gospođa Ćatović, ukoliko zaista žele da ostane iza svoga slogana za Demokratski Kotor, morala da podnese odmah ostavku i omogući ponavljanje lokalnih izbora, jer se očigledno radi o krizi legitimiteta te pozicije u gradu Kotoru. Dakle, ova poruka građana Kotora jeste najbolji pokazatelj svima iz opozicije da nije problem u narodu, i nije narod niti građani ti koji daju podršku ovome korumpiranom režimu, već upravo na nama opozicionim liderima, na svim ljudima u Crnoj Gori, na intelektualcima, sindikatima, medijima, jeste sad jedan ozbiljan zadatak da dođemo do jednog opšteg društvenog dogovora kako da ovih 70% koji ne glasaju vladajući režim pretvorimo u jedan veliki demokratski front, i da konačno i Crna Gora, kao i sve zemlje bivšeg komunističkog lagera, smijeni jedanput vlast. Mogu da najavim da će Pokret za promjene odmah krenuti u konsultacije sa svim mogućim konstituentima tog velikog demokratskog fronta. Počet ćemo razgovore i sa predstavnicima nevladnih organizacija, nezavisnim intelektualcima. Obavit ćemo razgovore i sa nekim uglednim ljudima i u Crnoj Gori i van Crne Gore, koji također imaju motiv i želju i mogu da pomognu u formiranju toga demokratskog fronta. Ja sam stupio u kontakt sa gospodinom Kneževićem i sa njim ću ovih dana van Crne Gore obaviti razgovor, da vidimo kako i na koji način da ovo što su nam građani Kotora poručili, a što nam inače poručuju građani iz drugih gradova, to je da 30% Crne Gore ne može da vlada sa 100% države, i da je naš zadatak da konačno sjednemo za jedan sto, da se dogovorimo i polako počnemo da realizujemo taj naš politički plan. Prvi cilj je da premijer Đukanović podnese ostavku.
Čuli ste lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića. U Demokratskoj partiji socijalista odbacuju ocjene o nedostatku legitimiteta nove stare gradonačelnice Marije Ćatović, a za opozicioni poziv na bojkot izbora portparol Rajko Kovačević kaže da nije naišao na podršku Kotorana.
Veoma blijedo i neuvjerljivo zvuči dio crnogorske opozicije koja pokušava sada nakon izbora u Kotoru ubijediti nekoga u ispravnost svoje odluke o bojkotu izbora. Gospođa Marija Ćatović je pobjedila sa osvojenih preko 70% podrške uz izlaznost preko 40%, što je samo za sebe činjenica da je poziv na bojkot koji je upućen od strane dijela opozicionih političkih partija ostao bez bitnijeg odjeka među građanima Kotora. Ako uzmemo u obzir dosadašnju izlaznost u ovoj crnogorskoj opštini koja se kretala prosječno oko 60%, lista, veoma lako bi se moglo izračunati da se broj onih koji nijesu uobičajeno izašli na izbore kreće oko 3000, što u najboljem slučaju za ovaj dio crnogorske opozicije znači da bi jedinstveni kandidat SNP-a, Nove i Pokreta za promjene osvojio maksimalno toliko glasova. Govoriti dakle o bilo kakvoj nelegitimnosti izbora u Kotoru je potpuno politički neuvjerljivo.
Bio je to o izborima u Kotoru portparol DPS-a Rajko Kovačević. Još jedna tema u žiži interesovanja domaćih medija. Stav crnogorskog ministra za manjinska i ljudska prava Ferhata Dinoše da je za Crnu Goru loša vijest postojanje i jedne homoseksualne osobe i dalje predmet oštre kritike civilnih aktivista i zaštitnika ljudskih prava, dok Dinoša i vlada i dalje ćute. Više detalja od Petra Komnenića slušamo.
Komentarišući izjavu crnogorskog ministra za manjinska prava, koji je nedavno gostujući na televiziji Vijesti kazao da postojanje homoseksualaca nije dobro za Crnu Goru, Teja Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava kaže da se radi o veoma zabrinjavajućoj poruci.
S aspekta ljudskih prava potpuno je svejedno da li je gospodin ministar ljudskih prava rekao da je loša vest to što u Crnoj Gori žive Albanci, Romi, žene ili homoseksualci. Dakle, mislim da čovjek koji do te mere ne poznaje osnove prava, međunarodnog prava ili standarda ljudskih prava, stvarno ne može da koristi Crne Gori kao ministar ljudskih prava. On vjerojatno ima kvalitete za nekakvu drugu funkciju, ali stvarno ne vidim kako bi mogao da koristi na ovoj na koju sad obavlja.
Predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk podsjeća da ovo nije prva greška ministarstva na čijem se čelu Ferhat Dinoša nalazi.
Podsjetimo se priče o izboru ombudsmana i o nesposobnosti ministarstva da usvoji, odnosno da predloži vladi na usvajanje izmjene i dopune zakona u skladu sa Ustavom. I ja mislim da su zaista tekli uslovi da gospodin Dinoša i pred ukupno crnogorskom javnošću i pred parlamentom, a čini mi se i na zahtjevu velikog broja nevladinih organizacija i njihovih lidera koji se bave ljudskim pravima, zaista konkretno vrlo odgovori na određena pitanja, prije svega da li je on zaista ministar ljudskih i manjinskih prava ili je samo zaštitnik manjinskih prava ili zaštitnik samo jedne manjine.
Sama izjava gospodina Dinoše govori koliko je politika koja se odnosi na ljudska prava u zoni prazne retorike, kaže za naš radio istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Nažalost, on je otišao i korak dalje, pa se ni u tom dijelu nije legitimisao što je uobičajena praksa za članove vlade, nego je čak pokazao jednu vrstu, ja bih rekao, čak i elementarne ili neprihvatljive neinformisanosti o tome šta su ljudska prava i koja ljudska prava u Crnoj Gori se implementiraju, odnosno sa kojima se suočavamo kada govorimo o nekim domenima i izazovima. Mislim da je to nešto što svakako nije prihvatljivo za vladu koja vodi zemlju u proces evropskih integracija i koja kaže da je jedna od ključnih vrijednosti Crne Gore upravo zaštite ljudskih prava kako je to i predviđeno našim ustavom. Ono što ja vidim kao krajnje neophodno u ovom trenutku jeste da vlada mora se distancirati od ove izjave ili da je sami gospodin Dinoša mora odbačiti i uputiti adekvatno izvinjenje kako demokratskoj javnosti, tako i licima koja pripadaju ovoj populaciji.
Ministar Ferhat Dinoša danas nije odgovarao na naše pozive, a reakcije na njegov istup, koji su zaštitnici ljudskih i manjinskih prava nazvali skandaloznim, nije bilo ni iz vlade Crne Gore. Dinoša se, podsjetimo, ne tako davno našao na meti kritike kada je u javnoj prepisci Niku Đeljošaju iz konkurentske albanske alternative poručio da, citiram, pravoslavni zet sebe ne može zvati albanskim patriotom, kraj citata. Dinoš je i tada sa više adresa poručeno da je otkrio drugo lice i da je progovorio jezikom mržnje. Opozicioni pokret za promjene je na današnjoj konferenciji saopštio da su nespojivi totalitarni karakter vlasti i evropske integracije i ciljevi. Lider pokreta Nebojša Medojević.
Uz totalitarizam uvijek ide i konzervativizam i primitivizam. I zbog toga je ova izjava ministra Dinoše nije doživljavamo kao stav vlade. Jer imat ćemo par dana da vidimo da li će premijer smijeniti jednog ministra koji je ministar za ljudska i manjinska prava, a iznosi takve antievropske, anticivilizacijske stavove i pokazuje čak i određenu vrstu fobije prema nekim manjinama, što apsolutno ga diskredituje za bilo kakvu ozbiljnu državnu funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U Podgoričkom osnovnom sudu nije održano treće ročište u predmetu po tužbi za uvredu koje je protiv istoričara Živka Andrijaševića podnio predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Momir Đurović. On i njegov pravni zastupnik nisu se pojavili u sudnici. Đurović je tužio Andrijaševića zbog teksta pod naslovom Mizerija, objavljenom u nedjeljniku Monitor u junu 2007. Izvještava Predrag Tomović.
Pred sudom se pojavio jedino tuženi Živko Andrijašević, koji je ponovio da u spornom tekstu nije vrijeđao ličnost predsjednika akademije. Kaže da je zapravo kritikovao Đurovićev postupak kada je prije dvije godine o toku naučnog skupa o standardizaciji crnogorskog jezika referisao liderima pojedinih opozicijenih partija.
Politički lideri su došli, čini mi se lider Srpske narodne, tadašnje Srpske narodne stranke Andrija Mandić nije, i predsjednik Nacionalne akademije otišao u sjedište stranke i izvijestio ga o toku i rezultatima tog naučnog skupa. Mislim da je to neprimjereno za akademiju, neprimjereno uopšte za intelektualca u Crnoj Gori, mislim da se to nigdje ne radi osim, kao što sam u tekstu rekao, vjerovatno u Sjevernoj Koreji.
Pokušali smo da dobijemo i komentar predsjednika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, ali je Đurović, kako su nam rekli, u njegovom kabinetu na sastanku. Nedostupan je bio i njegov advokat Sefer Međedović, tako da su razlozi za njihov nedolazak u sud ostali nepoznati. Inače, u tužbi Đurović navodi da se u tekstu Mizerija Andrijašević služi teškim klevetama u, kako ističe, nedostatku intelektualne kritike. Uz opasku da postoje mizerija nižeg i višeg reda, konstatuje da je ova druga društveno mnogo opasnija i da je kao takvu propagira upravo Andrijašević. Za uvredu Đurović traži 50.000 eura odštete. Evo kako taj zahtjev komentariše tuženi Andrijašević.
Gospodin Đurović je očito naučen na velike svote. On je od države dobio gotovo 1.000.000 eura za raspravu o Crnoj Gori u eri kompetitivnosti. Iako ja vjerujem 90% tih ljudi ne zna ni šta je kompetitivnost, ni koja je funkcija svih tih skupova. Ali radi se očito o čovjeku koji pokazuje izvjesnu bahatost u ovom slučaju.
Živko Andrijašević je danas pred sudom ustvrdio da ima dokaz kako nije uvrijedio ličnost predsjednika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Kaže da se dokaz nalazi u samoj tužbi u kojoj nije navedena konkretna rečenica iz spornog teksta kojom Andrijašević navodno vrijeđa Đurovića. Andrijašević je za svoj stav da nije vrijeđao predsjednika CANU, već njegov postupak, naveo i sljedeći primjer. Ako bih javno saopštio da je odluka predsjednika vlade Crne Gore o priznanju nezavisnosti Kosova sramna i pogrešna, ja bih iskazao svoj stav prema njegovoj odluci koja ima veze sa njegovim obavljanjem javnog posla, a ne prema njegovoj ličnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kao što ste čuli u vijestima, svjetski državnici okupljaju se u glavnom gradu Njemačke kako bi dali doprinos proslavi pada Berlinskog zida, događaja koji je doveo do sloma komunističke vlasti, ujedinjenja Njemačke i kraja hladnog rata. Slušamo Biljanu Jovićević.
I am delighted to be here in Berlin.
Oduševljena sam što sam ovdje u Berlinu ovim historijskim povodom, biti u gradu koji toliko mnogo znači ne samo njemačkom narodu, već i Evropljanima i Americi kao i cijelom svijetu. I čestitam kancelarki ne samo na dobro organizovanom skupu, već na poslu koji ona i vlada rade.
Rekla je američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja u Berlinu učestvuje na manifestaciji obilježavanja dvije decenije nestanka zida, barijere koja je od 1961. godine dijelila grad na istočni i zapadni dio. Ovaj događaj je označio kraj dugogodišnje gvozdene zavjese i ponovno ujedinjenje Njemačke. Berlinski zid bio je vjerovatno najmoćniji simbol ere hladnog rata. 28 godina zid je dijelio grad, ali i kontinent. Ali 1989. pritisak na istočnu njemačku vladu urodio je plodom, proizveo velike ulične demonstracije i 9. novembra te godine vladin porparol je objavio da su istočni Njemci slobodni da putuju na zapad. Objava koja je stigla, kako se ispostavilo, ranije nego što je planirano, izazvala je gužvu na graničnim prijelazima. Ovo su građani zapadnog Berlina koji govore:
otvorite prolaz.
Ova razdragana masa oko ponoći je natjerala zvaničnike sa istoka da otvore rampe i ljudi su pohrlili prema zapadnom Berlinu, gdje su ih dočekali sa slatkišima i pićem, a banke su dijelile novac dobrodošlice i sve se završilo velikom uličnom zabavom. Njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je odrasla u istočnoj Njemačkoj, započela je dan sa molitvom u Getsmane crkvi zajedno sa opozicionim aktivistima tadašnjeg istočnog Berlina. Održana je komemoracija za najmanje 136 žrtava koje su izgubile život pokušavajući da pređu preko zida. Merkelova također zajedno sa bivšim sovjetskim liderom Mihajlom Gorbačovim i bivšim poljskim opozicionim liderom Lechom Walesom prolazi kroz jedan od starih graničnih prijelaza Bronholmer Most iz 1445. godine. Današnje će svečanosti kulminirati na legendarnoj berlinskoj Brandenburškoj kapi oko 19 sati, koja je 28 godina bila zaglavljena na ničijoj zemlji iza zida. Lideri Francuske, Britanije i Rusije pridružit će se Angeli Merkel i Hillary Clinton na ceremonijalnom prolasku kroz kapiju. Ono što je svakako vizualno najefektniji događaj je postavljanje 1000 džinovskih domina duž linije gdje je bio Berlinski zid između Potsdamskog trga i Brandenburške kapije, gdje se nekada protezao. Simbolično rušenje domino zida počeće sa jedne strane nekadašnji predsjednik Poljske Lech Walesa i premijer Mađarske u vrijeme pada Berlinskog zida Miklos Nemet, a sa druge strane predsjednik Europskog parlamenta Jerzy Buzek i šef Europske komisije José Manuel Barroso.
Godišnjica rušenja Berlinskog zida povod je za priču o zidovima, odnosno podjelama, koje dvije decenije opstaju u Crnoj Gori. Od nacionalnih, preko podjela o državnom pitanju, stigli smo do tačke u kojoj se ključna podjela odnosi na one koji bezuslovno podržavaju sve poteze vlasti i oni koji beskompromisno kritikuju društveni i politički ambijent stvaran prethodnih 20 godina. Srđan Janković.
Od pada Berlinskog zida 89. godine crnogorsko društvo je bilo podijeljeno po nacionalnom pitanju na Srbe i Crnogorce. Dio populacije političkih stranaka i intelektualne elite je pokušao da prevaziđe tu podjelu 96. godine stvaranjem političke grupacije Narodna sloga. Narednih godina nacionalna podjela većine stanovništva je modifikovana u podjelu na unitariste i suvereniste, što je trajalo do referenduma o državnom statusu. Od referenduma do danas, odnosno 20 godina od pada Berlinskog zida, stvorena je nova podjela društva koja je bacila u sjenku nekadašnje podjele po nacionalnom i državnom pitanju. Danas su na jednoj strani oni koji apsolutno i bezuslovno podržavaju aktuelnu vlast i sve njene poteze i politički i društveni ambijent koji su posljedica prethodnih 20 godina, a na suprotnoj strani su oštri kritičari režima koji pretenduju da zauzmu mjesto vlasti. Kroz sve periode podjela postojala je i treća i najmanja grupacija koja se zalagala za suočavanje s prošlošću, uvođenje demokratskih institucija i suštinsku promjenu društvenog i političkog ambijenta. Ocjenjujući nekadašnje i današnje podjele u društvu, vojno-politički analitičar general Blagoje Grahovac smatra da je uzrok današnjih podjela u Crnoj Gori izostanak suočavanja s prošlošću.
I sad imamo jedan fenomen. Vlast koja je nesmenjiva je naprosto zarobila veliki broj građanstva. Zarobila ga interesno, zarobila ga ideološki, zarobila ga nacionalno i u suštini ta većina koju vlast ima nije u stanju ponuditi nikakvu demokratsku alternativu.
Na drugoj strani nalazi se opozicija, čiji je jedan dio bio saučesnik politike zločina, a dio opozicije je lutao i nije postao valjana politička alternativa, kaže Grahovac, naglašavajući da sve podjele u Crnoj Gori mogu izazvati nepredviđene promjene.
Iz svih podjela u Crnoj Gori, koje ja najčešće zovem i političkim bezobrazlukom, a odnosi se prvenstveno na jak nagon osvete prema političkim neistomišljenicima, što govori da je demokratija daleko, da će u suštini ti nagoni ili ti politički bezobrazluci izroditi da se u Crnoj Gori u trenutku i nepredviđeno počnu dešavati promjene, a to je najgora varijanta, jer i to sa sobom nosi rizike.
Poslije 20 godina tranzicije i 3,5 godine nakon nezavisnosti u Crnoj Gori, Berlinski zidovi su i dalje ostali po raznim političkim, ekonomskim, sociološkim i religijskim šavovima. To je odnos koji je obesmislio i izbore kao demokratsku formu, jer je godinama ishod izvjestan, kaže profesor Ilija Vujošević. Na jednoj strani vladajuća koalicija udobno sjedi koristeći monopole iz predberlinskog perioda, a razjedinjena opozicija za svoje neuspjehe optužuje intelektualce nazivajući ih kabinetskim konformistima, kaže profesor Vujošević.
Zbog toga je u intelektualnim i političkim građanskim krugovima sve prisutnija javna teza o potrebi formiranja, hajde da ga nazovem ja, demokratskog fronta ili trećeg puta koji bi odledio zamrznutu TV sliku i, što prije ako već nije kasno, pokrenuo novu stvaralačku razvojnu energiju Crnoj Gori. Taj treći put treba da definitivno ukloni dosta krupne blokove za ostalo Berlinsku zidu Crnoj Gori i da Crnu Goru harmonizuje kao pravednu i prosperitetnu zajednicu svih njenih građana.
Politički, društveni i nevladini krugovi koji nisu svrstani u postojeće blokove stalno dobijaju pozive da se uključe u političku trku i izađu na političku scenu. što prema profesoru Vujoševiću predstavlja miješanje uloge političara i uloge intelektualaca da reaguju na negativne pojave.
To najbolje znaju oni koji su se eksponirali na par situacija, diskvalifikovani kao sramotni, neostvareni, ne znam, ljudi neprijatelji države i naroda i čega sve ne. To su ostaci toga bila tih blokova koji su se kao steci zadržali po Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko o crnogorskim podjelama, no opšta konstatacija je da, iako je komunistički sistem u Crnoj Gori nestao zajedno sa Berlinskim zidom, crnogorska država i društvo još korjenito i suštinski nisu reformisani. O tome Esad Krcić.
Sociolog i politikolog Srđan Vukadinović kaže da je činjenica da je na uspostavljanju pravne države Crna Gora napravila veliki posao na usvajanju zakona koji su u skladu sa najvišim standardima evropske prakse, pravde, zakonodavstva, poštovanja pravne države. Međutim, norme su jedno, a stvarnost drugo.
Nisu stvorene pretpostavke društvene okolnosti da bi se ti zakoni poštovali i onda ne treba čuditi što je često prisutno geslo da su zakoni evropski, a praksa balkanska. Da bi pravna država profunkcionisala i da bi funkcionisala, treba da postoji potpuni slat između norme i stvarnost. Nekako se provlači određeno razmišljanje da ako neka norma ne funkcioniše, treba je zamijeniti, a ne stvoriti uslove. Dakle, ta tranzicija u smislu funkcionisanja pravne države nije izvršena na pravni način, jer mi nemamo društveni ambijent u kome bi se poštovala pravna norma i u kome bi institucije države vršile određene sankcije, a građani imali povjerenje u institucije sistema.
Tokom prethodnog 20-godišnjeg perioda imali smo mučne procese razgradnje državnih tvorevina, rekao je funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Dragan Kujević. Nakon toga je uslijedio period teške borbe za obnovu crnogorske državnosti sa domaćim protivnicima te ideje, Beogradom i dijelom evropskih država, rekao je Kujević, koji naglašava da se kroz te procese prošlo manje ili više civilizacijski prihvatljivo, a da se sada Crna Gora nalazi na pragu statusa kandidata za Evropsku uniju i bezviznog Schengen režima.
Evo nas danas u onoj fazi razvoja društvenog, državnog, političkog, kada u Crnoj Gori se može govoriti o visokom stepenu sloboda. Bez obzira što znam da jedan broj političkih partija ne misli tako, ali to podvlačim jer sam uvjeren da govorim objektivno i uvjeren sam da oni koji govore o ugroženosti zbog slobode misli, riječi i tako dalje i sami znaju da to nije tako.
Sumirajući 20-godišnji učinak Crne Gore, funkcioner opozicione Nove Srpske Demokratije Budimir Aleksić prvo ističe činjenicu da u Crnoj Gori do danas nije došlo do smjene vlasti, već i personalno isti ljudi po njemu, zahvaljujući neregularnim izborima, i danas vladaju Crnom Gorom.
Ne postoji nezavisno sudstvo ni nezavisni mediji. I to imamo u najnovijem izvještaju konstatovano Evropske komisije, gdje se kaže da je sudstvo i tužilaštvo pod kontrolom, pod snažnim utjecajem političkih struktura i centara moći. Dvije najvažnije društvene institucije, kao što su javnost i univerzitet, u Crnoj Gori praktično ne funkcionišu na način na koji funkcionišu u demokratskim zemljama. Nacionalna i politička diskriminacija je na sceni u Crnoj Gori. Stanje ljudskih prava i sloboda je također na najnižem mogućem nivou. Organizovani kriminal i korupcija su nešto što razjeda zemlju.
Svijest o korupciji i organizovanom kriminalu postoji i kod vlasti, kaže funkcioner vladajuće DPS Dragan Kujević, koji dodaje da ni u ostalim zemljama postkomunističke tranzicije situacija nije bolja. Kujević je odgovorio i na pitanje da li se iz ugla građana i kvaliteta njihovog života može reći da je 20-godišnji ekonomski učinak Crne Gore zadovoljavajući.
Ne, ne može se reći da je zadovoljavajući. Možemo reći da je znatno bolji, drugačiji od onih nesretnih 90-ih, ali ne možemo izraziti neko zadovoljstvo sa kvalitetom života građana, a nadam se da ono što je krenulo prije 2 do 3 godine će biti nastavljeno za godinu, godinu i pol dana i da ćemo tada ponovo moći govoriti o jednom kvalitetnom zamahu ekonomskog razvoja u jednoj maloj državi.
Suprotno Kujoviću, opozicionar Budimir Aleksić iz Nove Srpske Demokratije smatra da je crnogorska ekonomija doživjela debakl.
Ekonomska kriza i socijalna bijeda svakog dana su sve veće. Privatizacija nije izvršena na transparentan način, tako da je prosto pitanje mjeseci kad će doći do toga da se nemaju odakle primati plate i davati penzije.
Očigledno pred Crnom Gorom stoji veliki put reforme države i društva, odnosno suštinske tranzicije. Međutim, po svemu sudeći od svih institucionalnih reformi, teža će biti reforma svijesti. Iako je prošlo 20 godina od nestanka komunističkog sistema, u Crnoj Gori veliki broj ljudi još uvijek očekuje da država rješava svaki problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Nakon izbora u Kotoru, Nebojša Medojević najavljuje formiranje Demokratskog fronta protiv vlasti. Svjetski državnici u Berlinu na proslavi 20. godišnjice rušenja Berlinskog zida. Svjetski je dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Zbog epidemije novog gripa, Ukrajina pred vanrednim stanjem. Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja sutra u 13.30.